ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. დღევანდელ პროგრამაში ახალი ამბების გამოშვების მერე შემდეგ თემებზე ვისაუბრებთ. ცვლილებები აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. საქართველოს ანტიტერორიზმის გლობალურ ფერხულში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. ინტერვიუ კახა კაციდაძესთან. მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სფეროში დაპირისპირება მიჩინა თავი. და საშიშროებას შეიცავს მესამე სექტორის ფინანსური საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლზე აყვანის მცდელობა. სამთრის შემდეგ საქართველოში ინფლაციამ იკლო. ამერიკელი მოსამართლე იუსტიციის სამინისტროს დაუპირისპირდა. შეერთებული შტატები ნატოს გაფართოებას პრიორიტეტულ ამოცანად მიიჩნევს. და ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
იასი რაფათმა დატოვა რამალის ოფისი, სადაც თვეზე მეტი შინაპატიმრობაში დახო. კოფიანანმა გადაწყვიტა დაშალოს გაეროს დელეგაცია, რომელსაც ჯენინის ბანაკში მომხდარის გამოძიება უნდა დავალებოდა. შეერთებული შტატების არმია არაპირებს საქართველოში არც სამხედრო ბაზის დაფუძნებას და არც ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევას. გასული წლის მანძილზე სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას 31 ჟურნალისტი დაიღუპა. ეს იყო დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. ახლა ამ და სხვა ცნობებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ პრაღის სტუდიიდან. პალესტინელების ლიდერმა იასირ არაფატმა დღეს დატოვა რამალის ოფისი, სადაც ერთ თვეზე მეტი შინაპატიმრობაში დახო. მან მთელი დღე რამალაში დანგრეული შენობების დათვალიერებას დაუთმო და მკაცრად გააკრიტიკა ისრაელის მთავრობა. იუწყებიან აგრეთვე, რომ არაფატმა თავისი 34 დღიანი შინაპატიმრობა და პალესტინელების ტერიტორიებზე ისრაელის ჯარების შეჭრა ნაცისტების ნამოქმედად შეაფარა. ეს არის საერთაშორისო დიდი დანაშაული. ეს არის ისრაელის ამ არმიისა და მთავრობის სუფთა ნაცისტური მოქმედების ამსახველი სურათი. არაფატმა რამალის შტაბინა დატოვა სულ მალე მას შემდეგ, რაც რამალიდან ისრაელის შარები გავიდნენ. ისრაელის ამ ნაბიჯს სიტუაციისინებს და შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომლის მიხედვით 6 პალესტინელი ეკმიტანელი ისრაელის მოთხოვნით იერიქოს ციხეში გადაიყვანეს, სადაც მათ ამერიკელი და ბრიტანელი მცველები ეყოლებათ. დღესვე ნიუ-იორკიდან მოსული ინფორმაციით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა გამოაცხადა, რომ უნდა დაიშალოს ჯენინის ბანაკში მომხდარის გამოსაძიებლად შედგენილი დელეგაცია, რახან მისი მისიის წინააღმდეგ ისრაელის ხელმძღვანელობა გამოდის. დღესვე მოგვიანებით გაეროს უშიშროების საბჭო იმშელებს კოფი ანანის ამ გადაწყვეტილების საპასუხო ნაბიჯზე. ამასობაში ევროკომისიამ სინანული გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისრაელმა ჯენინის ბანაკში მომხდარის გამოსაძიებლად გაეროს დელეგაციის ჩასვლა დააბრკოლა. ევროკომისიის პოზიცია დღეს გამოხატა კომისიის პრესმდივანმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში გუნარ ვიგანდმა.
It is regrettable that a UN fact-finding mission which had been decided
დასანანია, რომ გაეროს ფაქტების შემსწავლელი მისია, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭომ შეადგინა, ვერ იწყებს მუშაობას, რახან ერთი მხარის მიერ მოთხოვნილმა პირობებმა გაეროს გენერალური მდივანი მიიყვანა დასკვნამდე, რომ მისია თავის საქმეს ვერ შეასრულებს. ეს ძალიან დასანანია.
Let the Secretary General of the United Nations to the conclusion.
იქვე ვიგანდმა გაიმეორა ევროკომისიის პრეზიდენტ რომანო პროდის ორი დღის წინანდელი განცხადება, რომ ისრაელის უარი გაეროს დელეგაციის მიერ ჯენინში მომხდარის გამოძიებაზე მიუღებელია. ჯენინზე საუბრისას საქმე ეხება პალესტინელი ლტოლვილების ბანაკს, რომელშიც პალესტინელების მხარის განცხადებით ისრაელის შარებმა აპრილში ხოცვა შლეტა მოაწყეს. ისრაელი უარყოფს ამ ბრალდებას. ბეთლემში ქრისტეშობის ეკლესიასთან დღევანდელი შეტაკებების დროს ერთი პალესტინელი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. როგორც ბეთლემის გუბერნატორმა მოჰამედ ალ-მადანიმ გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას უთხრა, ისრაელის შარების მხრიდან სნაიპერმა ესროლა პალესტინელ პოლიციელს, რომელიც ალყა შემორტმული ეკლესიის ეზოში შევიდა. ხოლო ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეების თქმით, 4 შეიარაღებულმა პალესტინელმა ცეცხლი გაუხსნა ჯარისკაცებს ეკლესიის კომპლექსის მახლობლად. ეკლესიაში დაახლოებით ერთი თვეა 200-მდე პალესტინელი იმყოფება. თვითმხილველების თქმით, ურთიერთსროლის დროს 4 პალესტინელი დაეჭრა. ხოლო იერუსალიმიდან მოსული ინფორმაციით, ვატიკანის საგზავნილი კარდინალი როგერ ეჩეგარაი ისრაელის პრეზიდენტ მოშე კაცავს შეხვდა დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოღების მიზნით. ბრიტანეთმა დაახლოებით 1000 ჯარისკაცი განათავსა აღმოსავლეთ ავღანეთში ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდის იქ დარჩენილი წევრების მისაკვლევად. ოპერაციაში ბრიტანელ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად მონაწილეობენ ავღანელი, ავსტრალიელი და ამერიკელი ჯარისკაცები. იუწყებიან აგრეთვე, რომ აღმოსავლეთი ავღანეთის ქალაქ ხოსტის აეროდრომთან რამდენიმე რაკეტა და ჭურვი აფეთქდა ამერიკელი ჯარისკაცებისგან სულ რამდენიმე ასეულ მეტრში. ცნობებში არაფერია ნათქვამი დაჭრილების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. შეერთებული შტატების არმია არ აპირებს საქართველოში არც სამხედრო ბაზის დაფუძნებას და არც ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევას. ეს პოზიცია დღეს თბილისში კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკელმა პოლკოვნიკმა სკოტ ტაინმა. მისი განცხადების ფონია თვრამეტი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის მიერ ქართველი სამხედროების ანტიტერორისტული ბრძოლისთვის მომზადების დაწყება. ეს არის პირველი ჯგუფი ამერიკელთა სულ 150 კაციანი კონტინგენტიდან, რომელიც საქართველოში დაახლოებით ერთწლიან საწვრთნელ პროგრამას შეადარებს. როგორც ტაინმა აღნიშნა,
It is not the intention of my government nor do I know.
როგორც ვიცი, ჩვენი მთავრობა არ აპირებს ამერიკული ჯარების საქართველოს საშინაო პოლიტიკის უშიშროების საკითხებში ჩართვას. შემდეგი ცნობაც პოლკოვნიკ სკოტ ტაინის განცხადებას ეხება. როგორც მან ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორებისთვის, რომლებმაც 30 აპრილს დაიწყეს საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის რეალიზაცია, ცნობილია პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის გეგმები აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო Prime News-ი უწყება, რომ ამერიკელმა პოლკოვნიკმა აფხაზეთის პრობლემას გრძნობიარე და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი უწოდა. ასევე Prime News-ის ცნობით, მას საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი ოპერატიული სამართლოს უფროსმა პოლკოვნიკმა ლევან ნიკოლეიშვილმა უთხრა, რომ ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორების მიერ გააცნულ საქართველოს ზალოვანი სტრუქტურების ქვედანაყოფებს პირველ რიგში ტერორიზმთან საბრძოლველად გამოიყენებენ. ამასთან ნიკოლეიშვილმა თავი შეიკავა პასუხისგან შეკითხვაზე, გამოიყენებენ თუ არა ამ ქვედანაყოფებს პაკისის ხეობაში ტერორისტებთან საბრძოლველად. მისი თქმით, პირველად აქვს საჭიროა ამ ქვედანაყოფების გაწვრთნა და აღჭურვა. საქართველოს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერი ვლადისლავ არძინბა, რომელიც 26 იანვრიდან მოსკოვში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, ხუთშაბათ სოხუმში დაბრუნდა. როგორც Prime News სეპარატისტების პრეზიდენტის თანაშემწემ ასტამო ტანიამ უთხრა, არძინბა თავს კარგად გრძნობს. ახლა კი ისევ უცხოეთში გადავინაცვლებთ. ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველს ბალტიის სახელმწიფოები ნატოს ბუნებრივ გეოგრაფიულ ნაწილად წარმოადგენია. ამის შესახებ ჰაველმა დღეს ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის პრეზიდენტებთან პრაღაში შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა. ფიქრობ, კარგი არ იქნება თუ ქვეყნებს, რომელთაც ნატოში გაწევრიანებას და საამისო წინაპირობებს აკმაყოფილებენ, ამ ეტაპზე ნატოში არ მიიღებენ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ვიღაც სხვას არ
მოსწონს.
ბალტიის სახელმწიფოების პრეზიდენტები პრაღაში იმყოფებიან ჩეხეთის დედაქალაქში ნატოს ნოემბრის სამიტისთვის მოსამზადებლად. ერგიზეთის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს 32 კაციანი ჯგუფი გააგზავნა ოშის პროვინციაში, სადაც მეწყერებმა 150-ზე მეტი სახლი დაანგრია. გასული წლის მანძილზე სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას 31 ჟურნალისტი დაიღუპა, ხოლო 100-ზე მეტი ჟურნალისტი წლის მიწურულის მაჩვენებლებით დაპატიმრებული იყო. ამის შესახებ დღეს გავრცელებულ ყოველწლიურ საანგარიშო მოხსენებაში იუწყება პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაცია რეპორტიორები უსასრულოდ, რომელიც აღნიშნავს, რომ გასული წლის მანძილზე წინა წელთან შედარებით გახშირდა ჟურნალისტებზე თავდასხმისა და მათი დაპატიმრების შემთხვევები. როგორც ორგანიზაციის ანგარიში ვკითხულობთ, პრესის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების სიმკაცრით გამოირჩეოდნენ ერთპარტიული რეჟიმის მქონე ქვეყნები, მათ შორის ჩინეთი, სირია და ერაყი. აგრეთვე მონარქიები, როგორიც არის საუდის არაბეთი და სამხედრო დიქტატურები, მაგალითად ბირმა. საანგარიშო მოხსენების ავტორები დაასკვნიან, რომ მსოფლიო მოსახლეობის თითქმის 13 ცხოვრობს ქვეყნებში, რომლებშიც პრესა თავისუფალი არ არის. დასავლეთის ქვეყნებიდან ორგანიზაცია აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებსა და კანადას, რახან იქ ზოგჯერ ხელს უშლიან ჟურნალისტების მიერ ამა თუ იმ ინფორმაციის გამოქვეყნებას. გარდა ამისა, ჟურნალისტების დაკავების შემთხვევების გამო გაკრიტიკებული არიან საფრანგეთი და გერმანია.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის ბიუროში მოამზადა და გაგაცნოთ მარიამ ჯიაურელმა. ახლა ეთერს ჩვენს თბილისის ბიუროს უთმობ. გაზაფხულის დადგომასთან და ბუნების გამოღვიძებასთან ერთად საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრებაც გამოცოცხლდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოლოდინში პარტიები ახალ თანამოაზრეებს ეძებენ. გარდა ამისა, ცვლილებებია მოსალოდნელი როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებებში. გესაუბრებათ თამარ ჩიქოვანი.
მაისის ბოლოს პარლამენტს აღმასრულებელი ხელისუფლების ბედის გადაწყვეტა მოუწევს. ოფიციალური ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის აპრილის გეგმა არ შესრულდა. იმის გათვალისწინებით, რომ შარშან წლის ბოლოს პარლამენტმა მთავრობა საკმაოდ მოგრძელებული ბიუჯეტის შესრულების პირობი დანიშნა, დიდია იმის ალბათობა, რომ 20 მაისისთვის დაგეგმილ პარლამენტის ხდომაზე სახელმწიფო მინისტრს ავთანდილ ჯორბენაძეს უსიამოვნო შეფასებები ელის. ჯერჯერობით პასუხისგებლობას ბიუჯეტის შეუსრულებლობაზე გადასახადებისა და შემოსავლების მინისტრი ლევან ნელადა იღებს. მას აქამდეც არაერთხელ მოუსმენია პრეზიდენტის მხრიდან საფუძვლიანი თუ არც თუ ობიექტური საყვედურები. მოხსნის დაპირებაც არაერთხელ ყოფილა. 2 მაისს პარლამენტში გამართულ ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების ანგარიშის მოსმენის შემდეგ ლევან ნელადემ განაცხადა, რომ მზად არის პასუხი აგოს ბიუჯეტის აპრილის გეგმის შეუსრულებლობაზე. სავარაუდოა, რომ ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროებში საკადრო ცვლილებები უახლოეს დღეებში მოხდეს. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი და სახელმწიფო მინისტრი ეცდებიან პარლამენტს დაასწრონ და თავად გაათავისუფლონ თანამდებობიდან მინისტრები პარლამენტის მხრიდან იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებამდე. გამორიცხული არ არის ახალმა რეალობამ, როცა მიწისძვრისგან დაზარალებული თბილისის აღსადგენად ხელისუფლება სოლიდური თანხების მოძიება მოუწევს, რაც ახალ თავის ტკივილ შეუქმნის აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პარლამენტი უფრო შემწყნარებელი აღმოჩნდეს სახელმწიფო მინისტრის მიმართ. მაგრამ რამდენიმე საკადრო ცვლილების გატარება ალბათ გარდაუვალია. ამასობაში საკადრო ცვლილებები პარლამენტშიც არის მოსალოდნელი. ფრაქციებს შორის კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტების ხელახალი გადანაწილების გარდა, გარკვეული ცვლილებები ფრაქციების შიგნითაც ხდება. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ვაჟა ლორთქიფანიძე, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევნების ბობოქარი ღამის შემდეგ მაინც და მაინც აქტიურობით არ გამოირჩეოდა, 2 მაისს საპარლამენტო ფრაქციის ახალი აფხაზეთი ქრისტიან-დემოკრატების თავმჯდომარე დაერჩიეს. ფრაქცია, რომელიც აქამდე 10 წევრს აერთიანებდა, ერთ დღეში 5 წევრით გაიზარდა და ახლა 15 კაც ითვლის. კულისებიდან გამოსული ცნობებით, სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ფრაქციის თავმჯდომარე ვაჟა ლორთქიფანიძის არჩევნის შემდეგ სწორედ ფრაქცია ახალი აფხაზეთი ქრისტიან-დემოკრატები იქცეს მომავალი საპარლამენტო უმრავლესობის თავისებურ ფალავრად. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სანამ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს განვაგრძობდეთ, შეგასვენებთ თემებს, რომლებსაც ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მომდევნო 9:00 საათის მანძილზე შევეხებით. საქართველო ანტიტერორიზმის გლობალურ ფერხულში. საქართველოს შეერაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. ინტერვიუ კახა კაციდაძესთან. მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სფეროში დაპირისპირება მიჩნდა თავი. რა საშიშროებას შეიცავს მესამე სექტორის ფინანსური საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლზე აყვანის მცდელობა? და ზამთრის შემდეგ საქართველოში ინფლაცია მიკლა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში ამერიკელი სამხედრო სპეციალისტების ჩასვლამ ყველა პოლიტიკური მოვლენა დაჩრდილა. საზოგადოების ასეთი დიდი დაინტერესების გათვალისწინებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ვიცეპოლკოვნიკი MJ ჯადიკი პირობასდებს, რომ წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის მიმდინარეობა მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება. თუმცა 2 მაისს თავდაცვის სამინისტროში გამართული პრესკონფერენციის მთავარი მესიჯი, ანუ ძირითადი სათქმელი, მაინც ის გახლდათ, რომ საქართველო ანტიტერორიზმის გლობალურ ფერხულში ჩაება. გესაუბრებათ კობალი კლიკაძე.
თბილისში მყოფი ქართულ-ამერიკული ერთობლივი წვრთნის მოსამზადებელი ჯგუფის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი დაგლას ბეიკერი ხუთშაბათს დღის პირველ ნახევარში საქართველოს პრეზიდენტმა ედვარდ შევარდნაძემ მიიღო. სახელმწიფო კანცელარიიდან გამოსული ინფორმაციით, ეს არ გახდა დიპლომატიაში აპრობირებული თავაზიანობის ვიზიტი. დახურულ კარს მიღმა გამართული საუბრის დროს საქართველოს პრეზიდენტმა დეტალური ინფორმაცია მიიღო ამერიკული სამხედრო პროგრამის, წვნისა და აღჭურვის მიმდინარეობის შესახებ, რომლის გამართვის იდეა 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ წარმოიშვა. ამერიკის სამხედრო მეკავშირეთა ჯგუფის უფროსის პოლკოვნიკ სკოტ თაინის განცხადებით, საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლის გარდა ევროპული სარდლობის წარმომადგენლები ერთი კვირის განმავლობაში ყველა ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. თუმცა ძირითადი აქცენტი მაინც მოსამზადებელი სამუშაოების შესწავლაზე გაკეთდება. ეს ორი დღეა ჯგუფის შენობა ნაგებობებისა და წვნის ადგილების შეფასებას აწარმოებს. ისინი წინასწარ ამზადებენ საფუძველს იმისათვის, რომ წვნის ჩატარება ხარისხიანად იქნას უზრუნველყოფილი. შეხვედრებზე დადასტურდა, რომ ყველა ძალოვანი უწყება მზად არის ყოველმხრივი დახმარებისათვის და მინდა საქვეყნოდ განვაცხადო, რომ პროგრამა შესანიშნავად იწყება. გარდა ამისა, ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა. კერძოდ საუბარია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. პოლკოვნიკ სკოტ თაინის განმარტებით, ამერიკის მთავრობა საქართველოში დაწყებულ სწავლებას სახელწოდებით „ცნობა და აღჭურვა“ გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს.
Our government is very appreciative to Georgia for its support in the global war on terrorism.
ჩემი მთავრობა ძალიან აფასებს საქართველოს მხრიდან დახმარებას ტერორიზმის წინააღმდეგ მსოფლიო ომში და ჩემი მთავრობა მონდომებულია დაეხმაროს საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მოსამზადებელი ეტაპის გაგრძელებაში. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, ამერიკელ ინსტრუქტორთა პირველი ჯგუფი სწორედ მოსამზადებელი ფაზის დამთავრების შემდეგ ჩამოვა და 70 დღის განმავლობაში საშტაბო შემადგენლობის წვნებს უხელმძღვანელებს. მეორე ფაზა, რომელიც 10 დღეზეა გაწერილი, ტაქტიკური წვნის ჩატარებას და პირადი შემადგენლობის მსუბუქი ცეცხლსასროლი იარაღით აღჭურვას ისახავს მიზნად. თუმცა ზუსტი თარიღის დასახელება ამერიკელ სამხედროებს კვლავინდებურად უჭირთ მარტივი მიზეზის გამო, რომ წვნის ყოველი ფაზის დასრულებას უნდა მოყვეს დეტალური შეფასების პროცესი, რასაც ამერიკელი სპეციალისტები ყოველგვარი შეღავათის გარეშე ჩაატარებენ და მიუკერძოებლად გადაწყვეტენ, ღირს თუ არა პროგრამის შემდგომი გაგრძელება. 60 მილიონი დოლარი, რომლის დახარჯვასაც ამ წვნებზე ამერიკის მთავრობა აპირებს, საკმარისი არგუმენტია ასეთი პრინციპულობისათვის. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გამოსვლენ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. თბილისისა და ვაშინგტონის სამხედრო თანამშრომლობაზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. ამერიკელ სამხედრო ინსტრუქტორთა თბილისში ჩასვლით, როგორც აღნიშნეთ, დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის განხორციელება. რას გულისხმობს აღნიშნული პროგრამა? რას ახის სამხედრო ქვედანაყოფები უნდა მომზადდეს ამ პროგრამის ჩარჩოებში? რის თქმა შეიძლება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმასა და აღნიშნულ პროგრამას შორის არსებულ ურთიერთკავშირზე? ამ და სხვა საკითხების გარშემო თავის მოსაზრებებს გამოთქვამს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის სტრატეგიული დაგეგმვისა და შეიარაღების კონტროლის მთავარის სამმართველოს უფროსი კახა კაციტაძე. მას თამარ ჩიქოვანი და გიორგი კაკაბაძე ესაუბრებიან.
30 აპრილს თბილისში ჩამოვიდა ამერიკელ სამხედრო ინსტრუქტორთა პირველი ჯგუფი, რითაც დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის განხორციელება. ბატონო კახა, რამდენად მომზადებული დავხვდით ამერიკელების ჩამოსვლას?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თანამშრომლობისა და აღჭურვის ის პროგრამა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ცარიელ ადგილზე არ დაწყებულა. ეს არის გარკვეული ლოგიკური შედეგი ან გაგრძელება იმ თანამშრომლობისა, რომელიც ამერიკის და ჩვენს თავდაცვის უწყებებს შორის უკვე რამოდენიმე წელია რაც არსებობს. უნებრივია, ახალი ეტაპიც არის და იმიტომაც იყო, რომ ამ პროგრამას გარკვეული რეზონანსიც მოხვდა. და რაც შეეხება მზაობას, უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ აქ იმდენად შეიარაღებული ძალების მზაობაზე არ შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, რამდენადაც თვითონ სახელმწიფო რამდენად მზად დახვდა, ასე ვთქვათ, რამდენად მზად შეხვდა. და იმიტომ რომ აქ ეხლა კი არის სამხედრო წვნისა და აღჭურვის პროგრამა, მაგრამ უამრავ არასამხედრო კომპონენტებს შეიცავს, დაწყებული ვთქვათ დაფინანსებით, დამთავრებული ვთქვათ ინფრასტრუქტურის შექმნით. რა გასაკვირველია, უბრალოდ ესეთი იდეალურ მზაობაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, მაგრამ ის, რომ ისინი უკვე ჩამოვიდნენ და პროგრამის რეალიზაცია დაიწყეს, ადასტურებს იმას, რომ მზაობის რაღაც თუ გინდ მინიმალური დონე მათ დაინახეს.
Բատնուկ ախամ, 30 ապրիլս Սակարտուլջի ամերկի շերտավուլ շտատերիս մեր գարձելուլի պրես ռելիզիտ, իրկովարում ես պրոգրաման, Սակարտուլ շտատղելուլի պրոգրաման, ես արիս Սոպլիոշի միմ դինար է դիդի պրոգրամիս էրտերթի շեմատգենելու
Եխլա, նու այս գլոբալուրի պրոգրամա, ռոմ էլիս չկեն ախսենեց, դայից գոպիրուելատ պիլիպինեմս է, ամժամատարիս լապարակի ռոմ շելը բայքոս եմենշից դայից գոս անալոգիուրի պրոգրամա, դա բունեբրիվ երում սերթոս ստանդարդեպից Իկնեպա էլեմենտարուլած, խասրում տավի գավանելոտ, պիլիպինապիս ջունգլեպսի անտի ամբոխեպուլթան, անտի տերորիստուլի մոգմետեպա, գանսոտիպոտ, խատ կավկասիս թեպշի գանխործի էլովելի անտի տերորիստուլի մոգմետեպիսական
Բատնուկ ախամ, Սակարտուլոս խայլի սուպրեպամ, համդին ջերմի աղնիշնը դա սաջերորդուս գանից խադարում, իս ջարիս կացաբի, դա իս ամխադրովի վինց իկնեմի են չարտունլի ան պրոգրամաշի, մոմավալշի արիկնեմի են գամուխանեն բուլ Համխեդրոյթա թումդած որիատաս կացիան աղաց նացլս, ու մեզ խոլդմ խոլդ տերորիզմիս ինաղմդեք, Սայրտեշորիսոտ տերորիզմիս ինաղմդեք, սաբզոլույալտ իկնեմար զատդա, այս շիտա պրոցեսը պիտան աղաց
գարկոլծուլ Ես առավիս ասետքված այդ այրագաց գանսակութրեմուլատ ախալի դանագոպեմիր, ոմլեմ սոպլիոշի առավի կոպիլան ասետքված, ու բրոլդիս ինի գայուլի են սպեծիալուրի դանիշնուլեմիս ձալեմիս թվիս կամիզնուլի տիպիս պրոգրամաս, դա ռատոմ ամտիպիս պրոգրամա, այմիտորը ռոգործ մովլեն է բի աչուենեպս, դա ռոգործ համատելի Սամխեդրոսակվիս գամիտար է բիս դիրիթադի տենդենցի է բի ապիքսիր է բեն, ես ատի կլասիկ ուրի սխիլի շենայր թանդատանովիտ ուարգի սիղտեմի անդա այգիվ ուտքա չեջրեջի միմ դինարը Սամխեդրո մոգմետեպեպի համաս սալիան կարգատաչու են եմ չեջնեմի թավիանդի ամցիր է մոբիլուրի սրապատ գազադգիլ է բատ ուպեպիտ պակտի արդայի գանեպա ամտիպիս զալեպիս մոմզադեպա, դա այս անտերորիստուլի մոգմետեպիստույս արիան օպտիմալուր է, բիան ու պրոզուստատրոմքատ առատրադիթյուլի մոգմետեպիստույս դա, էխլարաչի է խեպա ամովարդնիս թլիանի, էրթիանի ստրատեգիիս չարջու էպշի։
Դա այի ռոգոր այի սախեպա ես Սակարտուլոս ջարիս Սայրտո մոմզադեպազ է։
Անու ռամդենած չէ ուտխով սկատ ես խելս իմ հեպորմ էպիս կիտե ու պրոստրապիտ ենպից ասոս, հած շեյարաղը բուզալիպշի մենք ունի դատխեմուլի է։
Եխ ես էգի, հասակուրելի է շէ ուտխով սխասրոմ թավույ գավանելոտ ու մեորեպ ես են իկնեպիան դեղ այլազի ակտուալուրատ մի իչնեղատ։
Նաբարագովս ռադիո թավիսուպլեմը։ Չոնիտ միլիսիս բյուրոս տումարիա Սակարտուլոս թավդացույս Սամինիստրոս գենշտաբիս ստրատեգիուլի դագենգությությությությությությությությությությությ
Բատնուկ ախա, ամերիկի շերտեպուր շտատեպիս գարդա Սամխեդրոս պերուշ Սակրտուլ սակմոն դիդախմարը բասուծաս թուրկետի։ Այս խակվեղն է բիզգան թու իսմիս ռամեմզավ, բանաղաց ինյալդադեպեպի թու իսմիս,
Ара, расаквирвели ехла убрало так дахмарებები არის სპეციალიზებული ехла ჩვენ თვითონ არ გვაწყობს ის რომ რაღაც დუბლირება მოხდეს და თქვა თურქეთი და ამერიკა დაგვეხმაროს ერთსა და იმავე კომპონენტებში თქვა აი ехла მაგალითად იყო ჩამოსული ბუნდესვერის გენერალ ინსპექტორი და ნუ მაგალითად მე რამდენადაც ვიცი თან გერმანია დაგვეხმარება სერჟან უნტერ ოფიცრების კადრების მომზადებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ისევე როგორც ყველა დასავლურ არმიაში, უნტერ ოფიცრების, ანუ პროფესიონალი სერჟანტების სისტემაზე ვართ გადასასვლელები. და ნუ
უკაცრავად ბატონო გახა, მე მგონი დღეს ჩვენ უფრო მეტი გენერალი გვყავს ვიდრე უნტერ ოფიცერი ალბათ.
ვერ გეტყვით ახლა ეს ზუსტი ოდენობა შტატების ხო და აი აქ რაც შეეხება თურქეთის მხრიდან, თურქეთის მხარესაც არის რიგი სპეციალიზებული სახის დახმარებები, ნუ აი მაშინ გახსოვთ ალბათ მარნეულის აეროპორტის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და ნუ ყოველში ჩვენ ყველა ვარიანტში ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ რომელიღაც ერთ-ერთ სფეროში, კონკრეტულ სფეროში ვითანამშრომლოთ იმ უცხოურ სახელმწიფოსთან, რომელიც განაცხადებს თანხმობას ამ სფეროში დაგვეხმაროს.
ბანო ხა, ეს დახმარება რამდენად შეუწყობს ხელს საქართველოს პროფესიული არმიის ჩამოყალიბებას? ამაზე დიდი ხანია მიდის ლაპარაკი, რომ საქართველოს არ შეუძლია შეინახოს დიდი არმია. შობია ყავდეს პატარა, მაგრამ კარგად გაწვრთნილი. აი ამ ხრივ ეს დახმარებები, ეს წრთნები, ეს შეიძლება საფუძვლად მივიჩნიოთ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ.
ესე იგი, თქვენ ალბათ პროფესიული რომ ახსენეთ, გულისხმობთ ფლიანად საკონტაქტო სისტემით დაკომპლექტებას, იმიტომ რომ პროფესიული პრინციპში ორივე ტიპის არმია უნდა იყოს, თქვა ეხლა ბუნდესვერი მაგალითად გაწვევით დაკომპლექტებული არმია, მაგრამ პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით თქვა არაფრით არ არის ესპანეთის არმიაზე სუსტი, რომელიც ფლიანად და კონტრაქტის საფუძველზე კომპლექტდება. ეხლა რუსია საქმე იცით ამ საკონტრაქტო სისტემაზე გადასვლას, ფლიანად კონტრაქტის სისტემაზე გადასვლას არამხოლოდ სამხედრო და ფინანსური პრობლემები არ ხდიან, ასე ვთქვათ, საჭოჭებანოთ, არამედ რამდენთაც არ უნდა გაგიკვირდეთ გეოპოლიტიკური და სოციალური. თავისთავად საკონტრაქტო სისტემა პანაცია ვერ იქნება, იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვთქვათ რამდენიმე მაგალითები აფრიკაში, სადაც საკონტრაქტო არმიები არსებობდნენ, მაგრამ ამ არმიების ეფექტიანობა ძალიან დაბალი იყო, სოციალური ინტეგრაციის ხარისხი კი ძალიან აგრეთვე დაბალი და აი ყველაფერი ეს არის კარგად ასაწონი. ხა პრინციპში საკონტრაქტო სისტემა ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რასაც ვესწრაფოდეთ, მაგრამ ყოველთვის ამ სწრაფისას შეჯერება უნდა გავაკეთოთ რაღაც აი იმ მომენტში, რა სირთულეების წინაშე შეიძლება დავდგეთ.
ბატონო კახა, დაუბრუნდეთ აი პროგრამის განხორციელების საკითხს. ამერიკელი ექსპერტების აზრით, ეს პროგრამა ხელს შეუწყობს სიტუაციის სტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში. როგორ მიგაჩნიათ, რუსეთშიც ასე ფიქრობენ?
ვერ გეტყვით ახლა, თუ მედიის რეაქციას გავითვალისწინებთ რუსულისას, ყოველ შემთხვევაში გარკვეული წრეები ასე არ უნდა ფიქრობდნენ. და ერთი რაღაცაა გასათვალისწინებელი, რომ ერთი რამ არის, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ გვიჭირს კიდევ არ არის დასამალი სახელმწიფო ჩამოყალიბება, ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების შექმნა და აი ამ მხრივ ეს პროგრამა ნამდვილად გამოიღებს იმ შედეგს, რომ ჩვენი სოთქვა დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრიობის სიძლიერის ხარისხი დაძლიერდება, იმიტომ რომ ნუ უნდა არსებობდეს ყველა ელემენტარული რამ არის პოლიტიკური მეცნიერებებიდან ცნობილი, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული ბალანსი ძალასა და პოლიტიკას შორის, ძალასა და დიპლომატიას შორის. არ შეიძლება რომ სახელმწიფო ინტერესების რეალიზაციის 100% მოდიოდეს დიპლომატიაზე. ну რაღაცა უნდა იყოს, თუ გინდათ 2-3% მაინც უნდა იყოს ძალის ფაქტორი და აი ამას შეუძლებს ხელს რომ ასეთი ფაქტორი გაჩნდება, თუ გინდ მინიმალური ოდენობით.
და ბატონო ხა, ის კითხვა რომელიც ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს, იმიტომ რომ ზარები იყო. როგორ შეერჩევიან ის ჯარისკაცები და ის ოფიცრები, ვინც მონაწილეობას მიიღებს ამ ამერიკულ პროგრამაში, იმიტომ რომ ну რაოდენობა შეზღუდულია.
ესე იგი, იქნება ტესტირების სპეციალური სისტემა, სადაც მე ხლა ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელებით იქნება დაკომპლექტებული. და ესენი გაივლიან ელემენტარულ ტესტებს, ფიზიკურს, ინტელექტუალურს, ენის ცოდნას და ასე შემდეგ. Ну, აქ თელი სისტემები არის, ვთქვათ, რამდენჯერ აიზიდო იატაკიდან, ვთქვათ, რამდენჯერ გაიმართო და წელში გაიშალო, მოიხარო და რა ვიცი, 1000 ის არის ამისი, ესე იგი, ტესტები, რომელიც მეშვეობითაც შეირჩევიან ეს ადამიანები.
ფინანსებზე არაფერი გვიკითხავს?
Ну, ახლა ანაზღაურებები მე რამდენათაც ვიცი იქნება მაღალი. ესე იგი მაღალი ესე იგი საკმაოდ მაღალი საქართველოს მასშტაბებისთვის. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ ბიუჯეტიდან რამდენად მოხერხდება გამოყოფა, ეს ასე ვთქვათ ფინანსისტების კომპეტენციაა და არა სამხედროების. ეს ალბათ უკეთესი იქნება მათ თუ დაუსვათ ამ კითხვას. Ну, მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა ამ პროგრამის დაფინანსება მოხერხდეს სათანადოდ.
დიდი მადლობა საუბრისათვის.
ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის სტრატეგიული დაგეგმვისა და შეიარაღების კონტროლის მთავარი სამმართველოს უფროსთან, კახა კაციდაძესთან. მას ესაუბრებოდნენ თამარ ჩიქოვანი და გიორგი კაკაბაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაცხოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სფეროში საქართველოს მთავრობასთან რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია თანამშრომლობს. მათ შორის სამუშაოს მოცულობა და საზღვრები მკვეთრად არის გამიჯნული. მიუხედავად ამისა, მხარეები ერთმანეთის კონკურენტებად ყალიბდებიან, რასაც მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციაში 2 მაისს გამართული პრესკონფერენციას მოწმობს. პრესკონფერენციას დაესწრო ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კახა მჭერლიძე. გთავაზობთ მის მასალას.
საქართველოში მიწის აზომვასა და რეგისტრაციას გერმანიის მთავრობის დახმარებით მიმდინარე პროექტის გარდა, რომლის შესახებ წინა გადაცემაში ვისაუბრე, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო, მსოფლიო ბანკი და გაეროც ახორციელებს. გერმანული მხარის აზრით, ამ ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული ინფორმაციის ერთიან სისტემაში თავმოყრა და საქართველოს მიწის კადასტრის დეპარტამენტისათვის გადაცემა უნდა მოხდეს. ამ მიზნის განსახორციელებლად საქართველოს მთავრობის მიერ დამატებითი შეღავათიანი კრედიტის აღება საჭირო. გერმანული პროექტის ამ ინიციატივას კადასტრის სფეროში მომუშავე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ეწინააღმდეგება. მათი პოზიცია მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარემ ჯაბა ებანოიძემ გამოაქვეყნა. იგი თვლის, რომ თუ პროექტის გაფართოებაა დაგეგმილი, მაშინ ის სულ სხვა მიმართულებით უნდა განვითარდეს. კერძოდ კი საჭიროა მესაკუთრეთა ქონების რეგისტრაცია და საკუთრების დამადასტურებელი იურიდიული დოკუმენტების გაცემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში უძრავი ქონების ბაზარი ვერ ჩამოყალიბდება.
კი ბატონო, დაიდება ეს მაღალტექნოლოგიური ინფორმაცია, მაგრამ დეპარტამენტში ეს შემოვიდება თაროზე, მაგრამ მის განახლებას, მის გამოყენებას, მის მართვას დეპარტამენტი უახლეს ხანში ვერ შეძლებს. ხოლო ყოველ წელიწადში ეს ინფორმაცია ძველდება. ის თუ არ განახლდა და მასში ასახვა არ პოვა ახალმა გარიგებმა უძრავ ქონებაზე, ის ინფორმაცია მოძულებულია და შეიძლება ორი წლის მერე ახალი კრედიტი იყოს საჭირო.
ებანოიძე თვლის, რომ პროექტის არასწორი მიმართულებით განვითარება დეპარტამენტის ნებასურულის გარეშე ხორციელდება და მას გერმანული მხარის მიერ თავსმოხვეულ ინიციატივას უწოდებს.
სამწუხაროდ ინიციატივა ამ პროექტის გაფართოების შესახებ მოდის გერმანული პროექტიდან. აღმოჩნდა, რომ დეპარტამენტი საერთოდ არ მონაწილეობდა ამ შემოთავაზებით მზადებაში. ანუ ისევ გამოდის, რომ მეორდება ისევ ძველი პრინციპი. დონორები კარნახობენ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რა არის გასაკეთებელი და რა უნდა გავაკეთოთ. მე მგონი საქართველოში დადგათ, რომ ოდესაც სწორედ ქართულმა მხარემ უნდა უკარნახოს ამათვინ დონორს, ამ მიმართულებით დაგვაფინანსოს და განახორციელოს თავისი პროექტები.
ებანოიძე ფიქრობს, რომ გერმანული პროექტის მიმართულებას ტექნიკური პერსონალი განსაზღვრავს, რომელიც სამუშაოს შესანარჩუნებლად სულ უფრო მეტი კრედიტების გამოყოფაშია დაინტერესებული. იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ გერმანული დაფინანსებით მიმდინარე პროექტი არასრულყოფილია, სრულდება, ანუ არ ხორციელდება აზომილი ნაკვეთების საკუთრების დადასტურება, რაც საპროექტო ხელშეკრულების პირობას წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ USAID-ის პროექტის ფარგლებში ებანოიძის ორგანიზაცია მიწის მესაკუთრეთა დამადასტურებელ დოკუმენტებს გასცემდა. შესაბამისად, ცხადია მისი დაინტერესება ამ საქმიანობის გაგრძელებით, რაც გარკვეულწილად ნათელს ფენს დაპირისპირებას, რომელმაც ბოლო დროს კულისებიდან ფართო საზოგადოებაში გადაინაცვლა. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
საქართველოს მთავრობის ბოლოს ხდომებზე რამდენიმეჯერ გაიჟღერა გრანტებისა და ჰუმანიტარული დახმარებების გაკონტროლების მოთხოვნა. რაც ზოგიერთის აზრით მესამე სექტორის ფინანსურ საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლის დაწესებისკენ უფრო მიმართული, ვიდრე გრანტებისა და ჰუმანიტარული დახმარებების მოხმარების თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული განუკითხაობის მოგვარებისკენ. საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე საქართველოში დაწყებულ ამ ანტიგრანტულ მოძრაობაში მესამე სექტორისა და თავისუფალი მედიის გაკონტროლებისკენ სწრაფვას ხედავს. მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა.
როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ გრანტების სფეროში არის უწესრიგობა, ეს არის სწორი, მაგრამ მას ავიწყდება ხაზი გაუსვას იმას, რომ უწესრიგობა არის იმ სფეროში, რომელსაც უნდა აკონტროლებდეს სახელმწიფო. ანუ სახელმწიფო ღებულობს უზარმაზარი მთავრობა, უბრალოდ მთავრობა ღებულობს უზარმაზარი უდენობით გრანტებს.
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის მინიშნების არიყოს გრანტების სფეროში არსებული განუკითხაობის მოწესრიგების საჭიროებაზე საუბრისას პრეზიდენტი მართლაც დამაეჭებელ აქცენტებს სვავს. ის უფრო გრანტების და ჰუმანიტარული დახმარების პოლიტიკური და კომერციული მიზნით აღკვეთის აუცილებლობაზე საუბრობს, ვიდრე უცხოური დახმარების მოხმარების თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრუქტურებში დამკვიდრებულ განუკითხაობაზე. გრანტების და ჰუმანიტარული დახმარებების უდიდესი ნაწილი სწორედ სახელმწიფო სტრუქტურებში იფლანდება. პრაქტიკულად არავის მოუკითხავს, როგორ და რამდენად მიზნობრივად იხარჯებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში გრანტის სახით ჩადებული მილიონები. თავდაცვის სფეროში ტანსაცმლის მედიკამენტების და სამხედრო აღჭურვილობის სახით შემოსული დიდი ოდენობის დახმარება და ასე შემდეგ. ამდენად ცხადი ხდება, რომ პრობლემის არასამთავრობო სექტორში ძიება ამ უკანასკნელ საქმიანობაში მაკონტროლებელი ორგანოების ჩარევის მიზნით წესრიგის დამყარების მოთხოვნისგან შორს უნდა იდგეს. რომან გოცირიძის თქმით, ხელისუფლება ამ ყველაფრით მესამე სექტორზე და თავისუფალ მედიაზე გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. შეგახსენებთ, ბოლო მთავრობის ხდომებზე შევარდნაძემ რამდენჯერმე დაავალა ფინანსთა მინისტრს გრანტების და ჰუმანიტარული დახმარების აღრიცხვის მექანიზმების შემუშავება. და მოთხოვნის ძირითადი არგუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გრანტების და ჰუმანიტარული დახმარების პოლიტიკური და კომერციული მიზნებით გამოყენების აღკვეთა იყო.
რომ არა საერთაშორისო დახმარებები დემოკრატიული სექტორის განვითარებისადმი საქართველო დღეს იქნებოდა თურქმენეთის ზონაზე. ვინაიდან ქვეყანას შიდა რესურსები არ გააჩნია, შიდა დონორები არ არსებობენ, ყველა ვინც ქველმოქმედებას ეწევა საქართველოში და ტელევიზიით ლამაზად რო ჩანან სხვადასხვა მეწარმეები, ძირითადად ესენი იძლევიან არა გრანტებს, არამედ ფაქტურად პოლიტიკური მიზნებისათვის ყიდულობენ ადამიანებს. ერთადერთი ასე ვთქვათ სასიცოცხლო წყარო რომ არსებობდეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის უცხოური გრანტები.
გრანტების ამ ნაწილის გაკონტროლება დონორის საქმეა და მეტი არავისი. ამდენად ამ საქმეში სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართვის მოთხოვნა არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება. მესამე სექტორის წილი გრანტების გაკონტროლების მცდელობაში რომან გოცირიძე სერიოზულ საშიშროებას ხედავს. მისი თქმით, პრეზიდენტის მოთხოვნის რეალიზაცია სამოქალაქო სექტორის შესუსტების გარდა მნიშვნელოვნად შეამცირებს საქართველოსადმი დახმარებას, შეზღუდავს სამუშაო ადგილებს და მკვეთრად უარყოფითად იმოქმედებს ეროვნულ ვალუტაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხელისუფლების ცალკეულ პირებს ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ პრეზიდენტი სიტუაციაში გარკვევას მოახერხებს და სერიოზულ უკუსვას არ დაუშვებს. თუმცა მესამე სექტორის საქმიანობაში ტოტალური ჩარევის მცდელობა ძლიერია და ძლიერია პრეზიდენტზე გავლენაც. დაგეგმილია გრანტებისა და ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ კანონპროექტის შემუშავებაც. მთავრობაში არსებული განწყობილებიდან გამომდინარე კი ძნელი გამოსაცნობი არ არის, რა მიზნები შეიძლება ჩაიდოს ამ კანონპროექტში. გრანტების და ჰუმანიტარული დახმარების აღრიცხვის მოწესრიგების მიზნით შევარდნაძე გრანტებზე სიმბოლური გადასახადის დაწესების წინადადებითაც გამოვიდა. თუმცაღა ყველამ კარგად იცის, რომ გრანტები ყველა გადასახადისგან გათავისუფლებული არ არის და აღრიცხვის მოწესრიგება მოქმედი გადასახადების საშუალებითაც შეიძლება. რომან გოცირიძის აზრით,
ეს კიდევ ერთი საბაბი არის რაღაც იმისა, რომ დაწესდეს იმნაირი ტიპის გადასახადები, სადაც მაკონტროლებელ ორგანოებს შეძლებათ ისევე ითარეშონ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებში, როგორც ისინი დღეს იქცევიან საწარმოებში. ეს არის გამიზნული იმისათვის, რომ დღეს გრანტების კონტროლში ჩაერთოს არამარტო გადასახადო ინსპექცია, არამედ უშიშროებაც, პოლიციაც, კონტროლის პალატაც და განუწყვეტლი აი ამ შემოწმებებით ფაქტიურად თავიანთ ხელქვეშ მოაქციონ მესამე სექტორი. სხვა შეს ასეთი ინიციატივები და ასეთი ბრძოლები აი ამ გრანტებთან და საერთოდ უცხოური წარმოშობის წყაროებთან დაკავშირებით აი ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხდება ბელარუსიაში. ზუსტად იმ შეთანხმებას იმეორებს ჩვენი პრეზიდენტი და თუ მას უნდა რომ ლუკაშენკოს გვერდით მოიხსენებოდეს, ეს უკვე მისი პოლიტიკური გემოვნების საკითხი.
ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ზამთარში უმნიშვნელო ინფლაციის შემდეგ საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე ამ მაჩვენებლის კლების ტენდენცია აღინიშნა. ზაზა გაჩეჩილაძე გესაუბრებათ იმაზე, რა განსაზღვრავს ფასების დინამიკას და როგორია სამომავლო პროგნოზი.
ზამთარი ტრადიციულად არაკეთილ საიმედო თვია ინფლაციის მაჩვენებლის თვალსაზრისით. ამ პერიოდში საქართველოში სეზონური ფაქტორების გათვალისწინებით სავაჭრო ბალანსი უკიდურესად გაუარესებულია, ანუ ქვეყნიდან ექსპორტი შემცირებულია, იმპორტი კი პირიქით გაზრდილი, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება შიდა ბაზარზე სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებაზე. ზამთარში ფასების მატებას ხელს უწყობს ენერგოშემცველების იმპორტი, რაც ტრადიციულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფასწარმოქმნაში. ბოლო პერიოდის ენერგოკრიზისი თავის მხრივ წარმოების ტემპების დაცემას იწვევს, ანუ ისედაც მწირი საექსპორტო პოტენციალი კლებულობს და ქვეყანაში მყარი ვალუტის შემოდინების მოცულობა ეცემა. საპირისპიროდ გაზრდილია ამ ვალუტაზე მოთხოვნა, რამაც ეროვნული ფულის ნიშნის კურსის უმნიშვნელო კორექტირება გამოიწვია. წინა წლებისაგან განსხვავებით წელს საქართველოში არ განხორციელებულა რამდენადმე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რასაც შეეძლო სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი სალდო დაებალანსებინა. ამგვარი საინვესტიციო ეფექტი აღინიშნა მაგალითად 1998 წელს, როდესაც ამერიკულმა AES Telas-მა თბილისში სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად მნიშვნელოვანი კაპიტალ დაბანდება განახორციელა. წელს ამ მხრივ არც ძველ ინვესტორებს უაქტიურიათ, ახალი უცხოური ინვესტიციები კი ჯერჯერობით არ ჩანს. მიუხედავად ამ არაკეთილ საიმედო ფონისა, ზამთრის პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, რასაც ექსპერტები მკაცრი ფულად საკრედიტო პოლიტიკით ხსნიან. საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე ზამთრის ნეგატიური ტენდენცია გაზაფხულზე როგორც მოსალოდნელი იყო შეიცვალა და ინფლაცია კლებას განაგრძობს თებერვლის უმნიშვნელო ზრდის შემდეგ. მარტში ამაჩვენებელმა 0.4% შეადგინა და სრულიად შესაძლებელია, რომ ოფიციალური პროგნოზი გამართლდეს და წლის პირველი ნახევრის შედეგებით ინფლაციამ შეადგინოს არაუმეტეს 2.3-2.4%. ყოველ შემთხვევაში ამგვარ პროგნოზს აკეთებენ სტატისტიკოსები. სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მარტის 0.4%-იანი ინფლაცია გამოწვეულია მთლიანად ქვეყანაში ფასების ზრდით ხორცზე, ფრინველზე, თევზზე 1.3%-ით, ხილსა და ბოსტნეულზე 2.5%-ით. სტატისტიკოსები ხაზს უსვამენ ინფლაციის აშკარა დამოკიდებულებას სეზონურ ფაქტორზე. ამ ფაქტზე იგება სტატისტიკის დეპარტამენტის სასრულელი პროგნოზი მაისის თვეშის. ვარაუდობენ, რომ მაისში, ასევე ივნისსა და ივლისში, ხილისა და ბოსტნეულის სიაფის გამო ფასების ზრდა უმნიშვნელო იქნება და 0.2-0.3% ფარგლებში გაჩერდება. ბოლო წლების ტრადიციის თანახმად კი ზაფხულში პირიქით დეფლაციური პროცესებიც კი არ მოსალოდნელი. საზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სიურფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 15440 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. და ღამის 12-დან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამის დარჩენილ დროში საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ამერიკელი მოსამართლე იუსტიციის სამინისტროს დაუპირისპირდა. შეერთებული შტატები ნატოს გაფართოებას პრიორიტეტულ ამოცანად მიიჩნევს. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ამერიკელი მოსამართლე აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუცია იუსტიციის სამინისტროს უფლებას არ აძლევს დააკავოს 11 სექტემბრის ტერაქტებში ეჭვმიტანილი პირები, ვიდრე გამოძიებას არ ექნება სათანადო სამხილი ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ ოფიციალური ბრალდების წასაყენებლად. უფრო დაწვრილებით შეერთებული შტატების სამართლებრივ სისტემაში წარმოშობილი დაპირისპირების შესახებ ანდროეული გასაუბრებად.
მოსამართლე შირა შაინდლინის მიერ სამშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება მართალია ერთ ადამიანს ოსამა ავადალას ეხება, მაგრამ შესაძლოა ამერიკაში 11 სექტემბრის შემდეგ დაკავებულ სხვა ეჭვმიტანილებზეც გავრცელდეს. იორდანიის მოქალაქე ოსამა ავადალა, რომელიც კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-დიეგოს კოლეჯში სწავლობდა, 21 სექტემბერს დააპატიმრეს. ამჟამად იგი ნიუ-იორკის ციხეშია მოთავსებული. 11 სექტემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით ავადალამ 10 ოქტომბერს მისცა ჩვენებები ნაფიც მსაჯულთა დიდჟიურის. გამოძიება აცხადებს, რომ ოსამა ავადალამ იცრუა, როცა ფიცის ქვირ განაცხადა, რომ არიცნობდა ხალიდ ალ-მითარს, რომელმაც სხვა ტერორისტებთან ერთად ის სამგზარო თვითმფრინავი გაიტაცა ვაშინგტონში, პენტაგონის შენობაზე, რომ განახორციელა თავდასხმა. ავადალას ყალბიჩვენების მიცემის ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს, რაც 10 წლიანი პატიმრობით ისჯება. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ავადალა თავდებით გაათავისუფლეს და მან სან-დიეგოში განაგრძო სწავლა. მიიღო რა 30 აპრილის გადაწყვეტილება, მოსამართლე შირა შაინდლინმა განაცხადა, რომ ფედერალურ გაუმძიებლებს არ ქონათ ავადალას, როგორც დიდი ჟიურისათვის საჭირო მოწმის დაპატიმრების კონსტიტუციური უფლება. შაინდლინს მიაჩნია, რომ მოწმე, რომლის წინააღმდეგ არ ყოფილა აღზრული სისხლის სამართლის საქმე, მხოლოდ სასამართლოს მსვლელობის დროს შეიძლება იქნეს დაკავებული, რაც, როგორც წესი, გამოძიების დამთავრების შემდეგ ხდება. ამდენად, შირა შაინდლინმა დაადგინა, რომ დიდი ჟიურისათვის მიცემული ჩვენება არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ავადალას წინააღმდეგ, ვინაიდან მისი დაკავება უკანონო იყო. მოსამართლემ ავადალას გაუუქმა ყალბიჩვენების მიცემის ბრალდება. მოსამართლე შაინდლინის გადაწყვეტილების გამო გაწმილება გამოხატა შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრმა ჯონ ეშკროფტმა. მან თქვა, რომ ფედერალურ გაუმძიებლებს წარსულში არაერთხელ დაუპატიმრებიათ მოწმეები ზუსტად ასეთსავე ვითარებაში. შირა შაინდლინის გადაწყვეტილებას ეშკროფტმა ანომალია უწოდა. ვაშინგტონში მოქმედი პოლიტიკური ცენტრის Heritage Foundation-ის ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში პოლ როზენცვაიგი იზიარებს ეშკროპტის პოზიციას. მისი თქმით, ფედერალური მთავრობის გაუმძიებლები ყოველთვის შიშობენ, არ გასცდენ თავიანთ უფლებამოსილებათა ჩარჩოებს, როცა საქმე მოწმეთა დაკავებას ეხება. ჩვენი რადიოსათვის მოცემულ ინტერვიუში როზენცვაიგმა განაცხადა, რომ ავადალას საქმის გარშემო აურზაური იმპირებმა ატეხეს, ვინც ფიქრობს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ უკანონოდ დააკავა ოსამა ავადალა. როზენცვაიგმა აღნიშნა მასთანავე, რომ ავადალა 4 თვეზე მეტი ხნის წინათ გაათავისუფლეს თავდებით.
Yesterday when this decision came down, he was home.
უშინდაცა მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ავადალა სახლში იყო, უკვე გამოსული იყო ციხიდან. იგი დეკემბერში გაათავისუფლეს.
ნიუ-იორკში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ერთ-ერთი ლიდერი, ჯეიმს როსი მიესალმა მოსამართლე შაინდლინის გადაწყვეტილებას და განაცხადა, რომ გაუმართლებლად მიაჩნია მოწმეების დაკავება მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების მიზნით. ჩვენებების მიღების მიზნით ამა თუ იმ ეჭვმიტანილის დაკავება მიუღებელი და არაკონსტიტუციურიაო, დასწინა ჯეიმს როსმა.
მიკროფონთან იყო ანდროეული. იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოსამართლე შირა შაინდლინის გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხშაბათს 1 მაისს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ მარკ გროსმანმა განაცხადა, რომ სამიზა, რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბერში პრაღაში შედგება, ჩრდილოატლანტიკურ კავშირში ახალი წევრების მიღება ალიანსის პრიორიტეტული ამოცანა უნდა იყოს. გროსმანის თქმით, 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ამ მიზნის მიღწევა ამერიკისთვის კიდევ უფრო აუცილებელ ამოცანად იქცა. ტერაქტებმა გვიჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის სანდო მოკავშირეების ყოლაო, დასწინა გროსმანმა. გასაუბრებად ელენე ლორდკიფანიძე.
Гроссманმა თქვა, რომ პრაღის სამიტის დღის წესრიგი სამი ნაწილისგან უნდა შედგებოდეს. ჯერ ერთი უნდა დავწმუნდოთ, რომ ნატოს მართლაც აქვს უნარი მომზადებულად შეხვდეს ნებისმიერ ახალ ხიფათს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თქმით, მეორე საკითხია ნატოში ევროპის ახალი ქვეყნების მიღება, ხოლო მესამე რუსეთთან, უკრაინასთან და სხვა ქვეყნებთან პარტნიორობის გამოცოცხლება. მოსალოდნელია, რომ პრაღის სამიტი განიხილავს ალბანეთის, ბულგარეთის, ესტონეთის, ლიტვის, ლატვიის, მაკედონიის, რუმინეთის, სლოვაკეთის და სლოვენიის განცხადებებს ნატოში გაწევრიანების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯოზეფ ბაიდენმა თქვა, რომ სტაბილური ევროპის გარეშე შეერთებული შტატები ვერ განახორციელებს თავის მიზნებს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მისი თქმით, უკვე ნახევარსაუკუნეზე მეტია ნატო შეერთებული შტატების თავდაცვითი სტრატეგიის ქვაკუთხედი და ევროპასთან კავშირის ყველაზე ხელშესახები ელემენტია. ბაიდენმა გაიხსენა, რომ 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ ნატომ ამერიკას დაუყოვნებლივ გამოუხატა სოლიდარობა. ამოქმედა ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმად თავდასხმა ორგანიზაციის ერთ რომელიმე წევრზე განიხილება როგორც თავდასხმა მთელს ალიანსზე. შეერთებული შტატების საჰაერო სივრცის პატრულირებისთვის ნატომ გამაფრთხილებელი და საკონტროლო სისტემის 7 თვითფრინავი გამოყო, რითაც ამერიკის თვითფრინავები ავღანეთის სამხედრო კამპანიისთვის გამოათავისუფლა. ნატოს გაფართოების შესახებ კომიტეტის წევრმა სენატორმა რიჩარდ ლუგარმაც ილაპარაკა. მან ყურადღება გაამახვილა რუსეთთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. მოსალოდნელია, რომ ამთვის ბოლოს რომის სამიტზე გაფორმებულ იქნება შეთანხმება ნატო-რუსეთის ერთობლივი საბჭოს შექმნის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა ამას წინა თქვა, რომ საბჭო დამოუკიდებელი ორგანიზაცია იქნება, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა საკითხებს და მიიღებს გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა სფეროში. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალური პირების თქმით, გაფართოების თაობაზე ნატოს გადაწყვეტილებებზე ვეტოს დადების უფლება რუსეთს არ მიეცემა. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მარკ გროსმანმა თქვა, რომ ნატო-რუსეთის საბჭოს ყურადღება მიმართული იქნება ისეთი პროექტებისკენ, რომელთა განხორციელებით ორივე მხარეა დაინტერესებული. მათ შორის არის მაგალითად საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა.
მიკროფონთან იყო ელენე ლორთქიფანიძე. სენატში გამართულ მოსმენას ხმის უფლების გარეშე ესწრებოდნენ ბულგარეთის, რუმინეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის ელჩები. მოსმენის შემდეგ ბულგარეთის ელჩმა ელენა პოპტოდოროვამ თქვა, ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რომ ერთიან და თავისუფალ ევროპაში ჩვენი კუთვნილი ადგილის დასაკავებლად მოემზადოთო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მას პრაღის სტუდიაში უძღვება ავტორი ოქროპირ რუხაძე. In vino veritas. ღვინოშია ჭეშმარიტება. ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ღვინოს ამზადებენ და სვამენ, ცნობილი ფრაზაა. სამწუხაროდ მის ადგილს ნელ-ნელა სხვა ფრაზა იკავებს. In vino exitus. ღვინოშია სიკვდილი. განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ თანამედროვე ტექნოლოგიით დამზადებულ ღვინოს სვამთ. იმ ქვეყნებში, სადაც ღვინო ტრადიციული სასმელია, მის სიწმინდესთან დაკავშირებით არსებობს სამართლებრივი წესი და ამასთან ეთიკური ნორმები, რომლებიც არ აძლევს მეღვინეს უფლებას გააფუჭოს ღვინო. ღვინოთ გაასაღოს სასმელი და მას სხვა რამ უთაკოს, გააძლიეროს ღვინის სიმაგრე, ფერი და გემო მისცეს. არადა სამალავშია ბაზრის პრინციპი, საქონლის ნორმირება და მასობრიობა, მისი ინდუსტრიულად წარმოება და ღვინის შემთხვევაში ინდივიდუალობის დაკარგვა. ევროპელი მეღვინეები შიშობენ, რომ ამ სფეროში განვითარება ავის მომასწავებელია. ევროპის ბაზარს უტევს ერთმაშად ღვინოს წოდებული სასმელის დამზადების არაერთი სხვადასხვა ახალი წესი. ლაპარაკია ღვინის გაზავების და მისი გაუმჯობესების ფიზიკურ მეთოდებზე. როგორც ამბობენ, ღვინო ექცევა კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის მარწუხებში. როგორც სხვა უამრავი პროდუქტი, იფერება, ემატება გემოს გამაძლიერებელი, არ ფუჭდება კონსერვანტების მეოხებით, ასევე უპირებენ ღვინოს. ისევე როგორც ხშირად ამ შემთხვევაშიც შეერთებული შტატები ამ გაფუჭებაშიც მოწინავია. გერმანელი მეღვინეების ჟურნალის ყველაფერი ღვინის შესახებ გამომცემელი ჰაინც ვოჩეკი ამბობს, რომ გლობალიზების მუსიკაზე აცეკუდა დიონისეც. ამ მუსიკას კი წინააღმდეგობას ვერაფერი უწევს. ის ფაქტი, რომ ალექსანდრე დიუმა კარგ ბორდოს პატივისცემის გამო დაჩოქილი სვამდა, ბაზრის პატივისმცემელთ წარს არ ახრევინებს. არამარტო ოკეანის გადაღმელი ვაინ მეიკერები იგონებენ გაუთავებლად ახალ საშინელებას, მათ მხარს უბამენ და ეჯიბრებიან ახალზელანდიელი და ავსტრალიელი მწარმოებლებიც. უსმინეთ თუ როგორ უმღერიან მორავიაში, ევროპის მეღვინეობის ერთ-ერთ რეგიონში, ვენახს, ყურძენს, ღვინის არომატს. ეგ ისე გახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფაქტა.
Ради добре мин годавате.
ახალზელანდიელებმა მიიღეს ჭაჭისგან ფერის გამაძლიერებელი ნივთიერება, რომელსაც ფერმკრთალი წითელი ღვინისთვის მიმზიდველი ელვარების მისაღებად იყენებენ. სხვა მაგალითია ახალი ღვინის საბოლოო დაღვინების პროცესის დაჩქარება. ჭურჭელში, რომელშიც ეს ახალი ღვინოა აკვარიუმის მსგავსად, შეყავთ ჟანგბადი და მიდის ეგრეთ წოდებული მიკროოქსიდაციის პროცესი. და კიდევ ერთი სიახლე. ამერიკელებს შემოაქვთ ნაკლებ ალკოჰოლიანი ღვინის ლაითის ცნება. ესეთები ჯერჯერობით ევროპაში დაშვებული არ არის. ტრადიციული ნორმების მკაცრად დაცვა ცდილობს ღვინის საერთაშორისო უწყება, რომელსაც საფრანგეთში უდევს ბინადა, რომელსაც მსოფლიოს 46 ქვეყანაა გაერთიანებული. მისი წევრი შეერთებული შტატები შაშან გახდა. ევროპელებზე ზეწოლა იზრდება. ამ უწყების ბოლოს ხდომაზე დათმეს ღვინის ფოლადის კასრებში მუხის ხის ნაფოტების ჩაყრის მეთოდის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს მეთოდი მუხის კასრებში ღვინის დამზადების წესის ერზაცია. ევროპის კავშირის ქვეყნებში ასევე დაუშვეს ყურძნის წვენის კონცენტრაციის მისი ხარშვით გაზრდა. ევროპელი მეღვინეები ღვინის გემოს ამერიკანიზაციაზე ლაპარაკობენ. რამდენიც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ერთ-ერთმა პირველებმა ფრანგებმა ბორდოს სამშობლომ დაიწყო დაყოლა, როცა მაგალითად ბორდოს რეგიონის თეთრი სოტერნის ჯიშის ყურძნის მასივარში გაცივების და მერე დაწურვის წესი დანერგეს და ფართოდაც იყენებენ. ფრანგებები მოითხოვენ მუხის ნაფოტების მეთოდის ევროპის კავშირში დაკანონებას. გაჩნდა საშიშროება, რომ გერმანელი მეღვინეები ევროპული სუფთა ღვინის ეს უკანასკნელი მოჰიკანებით გატყდებიან. ისინი აპირებენ მოითხოვონ მათ ღვინოებში, საქმე ჩრდილოეთ ჯიშებს ეხება, სიმჟავის ხელოვნური დაქვეითების უფლება. მე-14 და მე-15 საუკუნეების კომპოზიტორი ოსვალდ ფონ ვოლკენშტაინი შესანიშნავს სიმღერას უძღვნის ღვინით წყურულს. სტუმრები მას მენძელს თხოვენ: დაგვისხი, მოგვიტანე ღვინო, ძალიან გწურიაო. რაც ეხება ქართულ ღვინოს, ყოველ შემთხვევაში ბოთლებში რომ იყიდება, მათი მწარმოებლები ზოგიერთ მათგანს იმასთან ერთად, რომ 5000 წლოვანი ტრადიცია აქვს, ეტიკეტზე აწერენ: უახლესი ტექნოლოგიითაა დამზადებულიო. ნიშნავს თუ არა ეს კახური წესის ღალატს ჯერ დაუდგენელია. ერთი რამის თქმა შეიძლება: არ დალიოთ მუკუზანი ლაით. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მომავალ შეხვედრამდე. ამით ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.